apie žvejį ir jo pačią. Buvo kartą žvejys su pačia. Gyveno juodu varganoje trobelėje ant paties jūros kranto, ir žvejys kasdien eidavo prie jūros ir žvejojo. Sykį sėdėjo jis taip su meškerė rankoje ir žiūrėjo į skaidrų vandenį. Tik staiga meškerė niurkt ir paniro giliai į patį dugną. O kai žvejys ją ištraukė, žiūri, užkibusi didelė plekšnė. Ana ir sako jam: klausyk, žvejy, būk geras, palik mane gyvą. Aš nesu tikra plekšnė, aš esu užkeiktas princas. Kas iš to, jeigu tu man galą padarysi? Vis tiek tau bus neskanu mane valgyti. Paleisk atgal į vandenį.
Na, tarė žvejys, nėra ko čia daug burnos aušinti. Kaip aš nepaleisiu plekšnės, kalbančios žmogaus balsu? Ir paleido ją atgal į skaidrų vandenį. Plekšnė nėrė ir nunėrė į dugną, palikusi paskui save ilgą kraujo drūžę. Žvejys pakilo ir parėjo į trobelę pas savo pačią.
Tai ką, tėvai, sako pati, nieko šiandien nepagavai.
Buvau pagavęs vieną plekšnę, tarė vyras, bet jis sakėsi esanti užkeiktas princas, tai ir paleidau.
Ir tu nieko jos nepaprašei? Tarė pati.
Ne, atsakė vyras. O ko aš turėjau jos prašyti?
Ak, tarė pati, argi tu nežinai, koks vargas gyventi šiame lauže, smarvėje ir purvyniai? Galėjai paprašyti gražaus namelio. Eik atgal ir pašaukė. Pasakyk, kad mes norim turėti gražų namelį. Ji tikrai išpildys tavo prašymą.
Ak, tarė vyras, ir kogi aš dabar ten eisiu?
O kodėl ne, tarė pati. Juk tu buvai ją pagavęs ir paskui vėl paleidai. Ji tikrai išpildys tavo prašymą. Tuoj pat eik atgal.
Nelabai vyras norėjo, bet negi ginčysis su pačia. Tai ir išėjo. Kai atėjo prie jūros, vanduo buvo žalias ir geltonas, ir nebe toks skaidrus kaip pirmiau. Atsistojo jis ant kranto ir šaukė:
plekšnė, plekšnė, ar girdi? Atsiuntė mane pati, liepė tavęs jį paprašyti, ko nedrįstu aš ir sakyti.
Plekšnė atplaukė ir sako: na, tai kogi ji nori?
Ak, sako žvejys, juk aš buvau tave pagavęs ir mano pati sako, kad reikėjo tavęs ko nors paprašyti. Ji nebenori gyventi senoje lūšnoje, pageidauja gražaus namelio.
Eik namo, sako plekšnė, ji jau turi jį. Parėjo vyras namo.
Žiūri, iš tikrųjų, vietoje senos lūšnos stovi gražus namelis, o jo pati sėdi ant suolelio prie durų. Paėmė į vyrą už rankos ir sako: eik į vidų, matai, dabar visai kitas reikalas, argi dabar negeriau?
Įėjo į vidų, o joje maža priemenėlė, nedidukas gražus kambariukas ir kamarėlė, ten abiem po lovą, ir virtuvė su podeliu, viskas ko puikiausiai sutvarkyta ir apstatyta ko gražiausiais rykais, iš alavo ir žalvario, nieko neprikiši. O už namelio mažytis kiemelis, su vištomis ir antimis, ir sodelis su vaisiais, ir daržiukas su daržovėmis.
Tu tik pažvelk, sako pati, ar negražu?
Gražu, pritarė vyras. Tegu dabar taip ir būna, tik gyvenkim ir džiaukimės.
Dėl to mes dar pagalvosim, atsakė pati.
Paskui juodu užkando ir nuėjo gulti. Taip praėjo gal viena, gal dvi savaitės. Kartą pati ir sako:
klausyk, tėvai, tas mūsų nameliūkštis toks ankštas, o kiemas ir sodas irgi tokie mažulyčiai, plekšnė galėtų padovanoti mums ir didesnį namą. Aš norėčiau gyventi didelėje mūrinėje pilyje. Eik pas plekšnę, tegu padovanoja mums pilį.
Ak, motin, tarė vyras,
mūsų namelis visai geras. Kągi mes veiksim toje pilyje, Nekalbėk, atkirto pati. Eik greičiau, plekšnė visada gali tai padaryti. Ne, spyrėsi vyras. Neseniai plekšnė padovanojo mums namelį. Negaliu vėl lysti ją į akis. Dar ko gero supyks. Neatsikalbinėk, tarė pati. Ji gali tai lengvai padaryti. Ir mielai padarys. Tik eik greičiau.
Vyras labai nenorėjo. Negerai šitaip, sakė jis sau. Bet ką darys? Išėjo sunkia širdimi. Kai atėjo prie jūros, vanduo jau buvo nebe toks žalias ir geltonas, o violetinis ir tamsiai mėlynas, ir pilkas, ir drumzlinas, bet dar ramus. Sustojo jis prie jūros ir sako, plekšnė, plekšnė, ar girdi, atsiuntė mane pati, liepė tavęs jį paprašyti, ko nedrįstu aš ir sakyti. Tai kogi jį nori, klausia plekšnė. Ak, sako žvejys kiek nedrąsiai, ji nori gyventi didelėje mūrinėje pilyje. Eik namo, ji jau stovi prie pilies durų, tarė plekšnė. Apsisuko vyras ir nuėjo manydamas, kad namo eina. Bet kai parėjo, žiūri, stūkso didžiulis mūrinis rūmas, o jo pati stovi ant laiptų, ir jau daro duris. Paėmė jinai žvejų už rankos ir sako, eikš greičiau į vidų. Įėjo, o pilyje didžiulis prieškambaris su marmurinėmis grindimis. Jame daugybė tarnų, tie tik varsto didžiulės duris. Sienos visur blizgėte blizga, išmuštos gražiausiais apmušalais. Kambariuose visos kėdės ir stalai iš gryno aukso, grindys išklotos kilimais, stalai lūšta nuo valgių ir nuo brangiausių vynų. O kitapus rūmų didžiulis kiemas su arklydėmis, karvydėmis ir pošniausiomis karietomis ir dar didelis puikus sodas su gražiausiomis gėlėmis ir nuostabiausiais vaismedžiais ir parkas, nusidriekęs gal per pusę mylios. Jame elniai, stirnos, kiškiai, viskas, ko tik žmogaus širdis geidžia. Na, sako pati, ar negražu?
Gražu, kur jau ne, sako vyras. Tegu dabar taip ir būna, tik gyvenkim toje gražioje pilyje ir džiaukimės.
Dėl to mes dar pagalvosim, tarė pati, pamatysim, kai išmiegosim. Ir nuėjo jie gulti. Kita rytą pati pabudo pirma. Buvo jau gerai prašvitę. Ir iš savo lovos ji pamatė, koks nuostabus vaizdas už lango. Vyras dar ražėsi lovoje, bet ji kumštelė alkūnė jam į šoną ir sako, tėvai, kelkis ir pažiūrėk pro langą. Sakyk, ar negalėtume mes būti viso to krašto karaliai? Eik pas plekšnę ir pasakyk, kad mes norim būti karaliai.
Ak, motin, sako vyras. Kam mums tas karaliavimas? Aš nenoriu būti karalius.
Gerai, sako pati. Jeigu tu nenori būti karalium, tai aš noriu. Eik pas plekšnę, aš noriu būti karalium.
Išėjo žmogus susirūpinęs, kad jo pati panoro karalium būti. Negerai, negerai šitaip, galvojo jis sau. Labai nenorėjo eiti, bet ėjo. Kai atėjo prie jūros, jūra buvo tamsiai pilka, o vanduo kunkulais virto iš apačios ir atsidavė puvėsiais. Sustojo jis ant kranto ir sako, plekšnė, plekšnė, ar girdi, atsiuntė mane pati, liepė tavęs jį paprašyti, ko nedrįstu aš ir sakyti.
Na tai kogi jį nori, klausia plekšnė.
Ak, sako vyras, ji nori būti karalium, eik namo. Ji jau karalius, tarė plekšnė. Eina vyras namo ir kai priejo namus žiūri, pilis daug didesnė pasidariusi, viršuje aukštas kuoras su gražiais išraitimais, prie vartų sargybiniai ir daugybė kareivių, skamba būgnai, trimitai, o kai įėjo į vidų, ten viskas iš tikro marmuro ir aukso, ant langų aksominės užuolaidos,
su dideliais auksiniais kutais. Staiga atsidaro salės durys, o ten visi dvariškiai susirinkę, aukštame soste iš aukso ir deimantų sėdi jo pati su aukso karūna ant galvos. Rankoje galybės lazda iš grino aukso ir brangakmenių, o jai iš šalių stovi šešios mergelės, viena už kitą per galvą mažesnė. Priėjo jis prie jos ir sako,
ak, žmonelė, tai tu dabar jau karalius?
Taip, sako pati, dabar aš karalius. Tada jis sustojo, žiūrėjo ir sako,
ak, žmonelė, kaip puiku, kad tu karalius. Dabar jau mums nebėra ko daugiau norėti.
Ne, tėvai, sako pati, didžiai susierzinusi. Man nuobodu būti karalium. Aš nebegaliu ilgiau taip tverti. Eik pas plekšnę, aš esu karalius, dabar turiu būti imperatorius.
Ak, žmonelė, sako vyras, kas tau iš to imperatoriavimo?
Tėvai, sako pati, eik pas plekšnę, aš noriu būti imperatorius.
Ak, žmonelė, sako vyras, imperatorium plekšnė negali tavęs padaryti.
Kaipgi aš jo šito prašysiu? Imperatorius viešpatijoje būna tik vienas. Imperatorium plekšnė negali padaryti, ne, šito jį negali, tikrai negali.
Ką? Sako pati.
Aš esu karalius, o tu tik mano vyras. Eini ar ne? Ei greičiau. Jeigu jį gali padaryti karalium, tai gali padaryti ir imperatorium. Aš noriu būti imperatorium. Eik tuoj pat.
Nebėra kas žmogeliui daryti. Reikia eiti. Tačiau beinant, jį visai suėmė baimę ir jis pagalvojo, ne, čia jau geruoju nesibaigs. Imperatorius tai jau per daug. Plekšniai galų gale trūks kantrybė. Šitaip galvodamas, atėjo jis prie jūros. O toji šį kart buvo juoda ir susidrumstusi ir taip purduliavo, jog net burbulai į viršų kilo. Paskui, kad ūžtelėjo vėjo šuoras ir visas vandens paviršius putomis nuėjo. Žmogeliui net baisu pasidarė. Sustojo jis prie jūros ir sušuko. Plekšnė, ar girdi? Atsiuntė mane pati. Liepė tavęs jį paprašyti, ko nedrįstu aš ir sakyti.
Na tai kogi jį nori? Klausė plekšnė.
Ak, plekšnė, sako žvejys, mano pati nori imperatorium būti.
Eik namo, jį jau imperatorius. Patraukė vyras atgal. Pareina, žiūri, visa pilis iš nusvidinto marmuro su alebastro statulomis ir auksiniais išraitimais. Priešais vartus žygiuoja kareiviai, pučia trimitus, muša litaurus ir būgnus, o pačioj pily sukinėjasi baronai, grafai, kunigaikščiai, lyg kokie tarnai, ir atidaro jam duris, nukaltas iš grino aukso. Įeina jis vidun, o ten jo pati soste besėdinti. Tas sostas iš vieno aukso ir gal kokių dviejų sieksnių aukštumo. Sėdi jį ant galvos didžiulė aukso karūna, trijų uolekčių aukščio briliantais ir rubinais nusakstyta, vienoje rankoje galybės lazda, kitoje aukso rutulys su kryžium. O iš šalių stovi garbės sargybiniai, dviem eilėm išsirikiavę, vienas mažesnis už kitą, pradedant didžiausiu, dviejų sieksnių augumo milžinu, baigiant mažiausiu nykštuku, didumo sulik mažuoju piršteliu. O priešais ją daugybė grafų ir kunigaikščių. Žvejys prasispraudė pro juos ir sako,
žmonelė, tai tu dabar imperatorius.
Taip, sako ji, aš imperatorius. Pastovėjus prieš ją, pažiūrėjo ir sako,
ak, žmonelė, kaip puiku, kad tu imperatorius.
Klausyk, tėvai, ko tu čia triniesi? Dabar aš esu imperatorius, bet noriu būti popiežius. Eik pas plekšnę.
Ak, žmonelė, sako vyras,
dar ko užsimanei? Popiežium negali būti. Popiežius yra
Vienas visame krikščionių pasaulyje šito plekšnė negalės padaryti.
Tėvai, tarė pati, aš noriu būti popiežius.
Eik tu jau pat, aš dar šiandien turiu būti popiežium.
Ne, žmonelė, tarė vyras,
negaliu aš jai to pasakyti. Kurgi tai matyta, to jau per daug popiežium tavęs plekšnė negalės padaryti.
Tėvai, kas čia per plepalai, supyko pati.
Jeigu galėjo padaryti imperatorium, galės padaryti ir popiežium.
Eik greičiau, aš esu imperatorius, o tu tik mano vyras. Eini ar ne?
Žmogelis išsigando ir nuėjo, bet ten jam visai silpna pasidarė. Krėtė drebulys, kojos per kelius linko, staiga pakilo baisus vėjas, dango aptraukė debesys, pasidarė tamsu kaip vakare, nuo medžių lėkiojo lapai, o vanduo ūžė ir šniokštė, tarytum virte virė ir plakėsi į krantą. Tolumoj pasirodė laivai, jie siuntė pavojaus signalus, šokinėjo ir suposi ant bangų. Dangaus vidury dar švietė mėlynas lopinėlis, bet iš kraštų tvenkėsi paraudė debesys, kaip prieš didžiulę audrą. Baisiausiai išsigandęs, sustojo žvejys prie jūros ir tarė, plekšnė, plekšnė, ar girdi? Atsiuntė mane pati, liepė tavęs jį paprašyti, ko nedrįstu aš ir sakyti.
Na tai ko ji nori? Klausė plekšnė.
Ak, sako žvejys, ji nori būti popiežium.
Eik namo, ji jau popiežius, tarė plekšnė.
Pareina, žiūri, stovi didžiulė bažnyčia, o aplink ją vieni rūmai. Prasibrauna pro žmonių minę, įeina vidun, o ten šviečia tūkstančių tūkstančiai žvakių. Jo pati nuo galvos ligi kojų, apsitaisiusi aukso drabužiais, sėdi dar aukštesnėme soste, ant galvos trys aukso karūnos. Aplink ją stovi daug aukštų dvasininkų, o iš šalių dvieilės žvakių. Didžiausia storumo ir didumo sulink aukščiausių bokštų, paskui vis mažesnė, mažesnė, iki pat mažiausio galelyčio. Ir visi imperatoriai ir karaliai klūpo prieš ją ant kelių ir bučiuoja ją iš lepetes.
Žmon, sako vyras, ir įsistebeilėjęs žiūri į ją, tu dabar popiežius?
Taip, sako toji, aš popiežius.
Stovėjo jis, spoksojo, nenuleisdamas akių, ir rodėsi jam, lyg į šviesią saulę žiūrėtų. Pažiūrėjo, pažiūrėjo ir sako, ak, žmonelė, kaip puiku, kad tu popiežius.
O toji sėdi lyg mietą prarijusi ir nė krust.
Tada jis vėl sako, žmon, dabar jau gali būti patenkinta, dabar tu esi popiežius, daugiau jau nebėra nieko, ko dar galėtum būti.
Aš dar pagalvosiu, tarė pati.
Paskui jie nuėjo gulti, bet pati nebuvo patenkinta. Ir godumas neleido jai užmigti, ji vis suko ir suko galvą, kuo dar galėtų būti. Vyras miegojo kaip užmuštas, buvo nusibėgiojęs per dieną, o pati negalėjo akių sudėti keurą naktį vartėsi nuo vieno šono ant kito ir vis galvojo ir galvojo, kuo ji dar galėtų būti, bet nieko daugiau negalėjo sugalvoti. Taip atėjo rytas, taisėsi tekėti saulė, ir kai suspindo ryto žara, pati pasikėlė lovoje ir pažvelgė į lauką. O kai pro langą pamatė kylančią saulę, pagalvojo,
ha, o ar negalėčiau ir aš užtekinti saulę ir mėnulį?
Tėvai, tarė ji ir niuktelėjo jam alkūnę į pašonę,
pabusk, eik pas plekšnę, noriu būti kaip viešpats dievas.
Vyras dar buvo užsimiegojęs, bet išgirdęs tokias kalbas, taip išsigando, jog iš lovos iškrito. Pamanė, kad netaip nugirdo, prasitrynė akis ir sako, ak, žmonelė, ką tu pasakėjai?
Tėvai, tarė pati. Jeigu aš negalėsiu užtekinti saulės ir mėnulio, o turėsiu tik žiūrėti, kaip saulė ir mėnulės teka, ne, šito aš neištversiu ir tol nenurimsiu, kol pati negalėsiu jiems įsakinėti.
Ji žiūrėjo vyrą tokiomis baisiomis akimis, kad ji šiurpas nukratė.
Eik to jau pat, aš noriu būti kaip viešpats dievas.
Ak, žmonelė, tarė vyras ir puolė prieš ją ant kelių, šito plekšnė negali, imperatorium ir popiežium tave įpadarė, prašau tave apsigalvok ir būk kaip ir esi popiežium.
Pati, kad padūks, plaukai ant galvos tik pasišiaušė, atsiplėšė į lėmenėlę, spyrė jam koją ir suriko, aš neištversiu, ilgiau aš to neištversiu, eini tu ar ne?
Tada jis apsimovė kelnes ir išlėkė kaip pakvaišęs. O lauke siautė audra ir taip ūžavo vėjas, kad žmogelis vargiai ant kojų nustovėti galėjo. Griuvo namai, ir virto su šaknimis medžiai, drebėjo kalnai ir uolos rytosi į jūrą, o dangus buvo juodas, juodas kaip derva. Griaudėjo perkūnas ir blykčio žaibai, jūroje kilo ir leidosi aukštos bangos, didumo kaip bažnyčios bokštai, kaip kalnai, ir visų jų keteros buvo su baltomis putų karūnomis. Ir sušuko vyras pats savo balso negirdėdamas.
Plekšne, plekšne, ar girdi, atsiuntė mane pati, liepė tavęs jį paprašyti, ko nedrįstu aš ir sakyti.
Na tai ko ji nori, paklausė plekšne.
Ak, atsakys, ji nori būti kaip viešpats dievas.
Eik namo, ji jau vėl sėdi savo senoje lūšnoje.
Taip jie ten tebesėdi ir po šiai dienai.